Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda Mamadali Mahmudov, ya'ni taxallusi Evril Turonning birdaniga ikki kitobi O'lmas qoyalar va Oynur romanlarini chop etildi. Asarlar O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi tavsiyasiga ko'ra Akadem nashr va Impress Media nashriyotlari tomonidan nashr etilgan. Xarajatlar davlat hisobidan qoplangan. Kitobning birinchi qismi 1981-yilda Sharq yulduzi jurnalida chop etilganiga ta'qib qilingan. Adib Moskvadan kelgan KGB xodimi tomonidan so'roq qilingan, lekin O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidov uni qamoqdan asrab qolgani haqida yozilgan edi. Roman 1991-yilga kelibgina kitob shaklida dunyoga keldi. Lekin 2018-yilda yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qabul qilingunga qadar adibning barcha asarlari qatori O'lmas qoyalar ham norasmiy ta'qiqda solgan. Kitob fransuz va ingliz tillarida tarjima qilinib, 2008-yilda Fransiyada, 2015-yilda Britaniyada chop etilgan. Mamadali Mahmudov umrining 17 yilini qamoqda o'tkazgan. Yozuvchi 2017-yilning aprel oyida ozodlikka chiqarilgan. 2018-yilning noyabr oyida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklangandi. U Cho'lpon va xalqaro Hilmi mukofotlari laureati bo'lgan. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan yozuvchi 2020-yilda 79 yoshida vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.